Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Ростислава в крещении Михаила.
Сегодня, 27 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον πρίγκιπα Ραστισλάβ, βαπτισμένο Μιχαήλ.
Этот русский святой жил в XII веке. С его именем связано укрепление и возвышение Смоленска. Ростислав правил этим городом более 40 лет. При нем была создана Смоленская епархия, построено немало храмов и монастырей. Когда Ростислав занял княжий престол в Киеве, он много помогал Киево-Печерской лавре. По субботам и воскресеньям Великого поста князь приглашал на трапезу игумена и иноков этой обители и сам прислуживал им. Ростислав желал принять монашество, но не успел, поскольку неожиданно скончался. Его похоронили в семейной усыпальнице в Феодоровском монастыре в Киеве.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος έζησε τον 12ο αιώνα και το όνομά του συνδέεται με την ενίσχυση και την ανύψωση του Σμαλένσκ. Ο Ραστισλάβ κυβέρνησε την πόλη αυτή για περισσότερο από 40 χρόνια. Επί του Ραστισλάβ δημιουργήθηκε η Επισκοπή του Σμαλένσκ, χτίστηκαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Όταν ο Ραστισλάβ ανέβηκε στον πριγκιπικό θρόνο του Κιέβου, βοήθησε πολύ την λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ. Τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής, ο πρίγκιπας προσκαλούσε τον ηγούμενο και τους μοναχούς του μοναστηριού για γεύμα και τους υπηρετούσε ο ίδιος. Ο Ραστισλάβ επιθυμούσε να γίνει μοναχός, αλλά δεν πρόλαβε, καθώς απεβίωσε απροσδόκητα. Ενταφιάστηκε στον οικογενειακό τάφο στο μοναστήρι Φιόντοροφσκι στο Κίεβο.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мученика Хрисанфа и мученицу Дарию, преподобного Ефросина Синозерского, новгородского, и чтит мученицу Фатину, ту самую самарянку, с которой, согласно Евангелию, Христос беседовал у колодца.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Κύριλο, Αρχιεπίσκοπο Ιερουσαλήμων, τον μάρτυρα Χρύσανθο, τον μάρτυρα Δαρίο, την σεβάσμια Εφροσύνη της Σινόπης από τον Νόβγαρατ και την μάρτυρα Φωτεινή, την ίδια τη Σαμαρίτιδα, με την οποία, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Χριστός συνομίλησε στο πηγάδι.
2 Απρίλια, и в русском, и в кипрском церковном календаре, день памяти преподобной Марии Египетской. Святая родилась в Египте в середине V века. В юности она предавалась порокам и не стыдилась этого. Но как-то раз, приехав в Иерусалим, Мария попыталась войти в храм гроба Господня и не смогла, словно какая-то неведомая сила удерживала ее. Женщина поняла, что должна изменить свою жизнь. Она ушла в пустыню и 47 лет провела там, скорбя о своих грехах и моля Бога о прощении. Церковь посвятила Марии Египетской пятое воскресение Великого Поста, чтобы вдохновить верующих примером ее покаяния.
Στις 2 Απριλίου είναι η γιορτή της Σεπτής Μαρίας της Αιγύπτου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Η Αγία γεννήθηκε στην Αίγυπτο, στα μέσα του 5ου αιώνα. Στα νιάτα της επιδιδόταν στην ανηθικότητα και δεν ντρεπόταν γι' αυτό. Κάποτε όμως, όταν έφτασε στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία προσπάθησε να μπει στο ναό του Πανάγιου Τάφου και δεν μπόρεσε. Ήταν σαν κάποια άγνωστη δύναμη να την κρατούσε πίσω. Η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει την ζωή της. Πήγε στην έρημο και πέρασε εκεί 47 χρόνια. Θρηνώντας για τις αμαρτίες της και παρακαλώντας τον Θεό για συγχώρεση, η Εκκλησία αφιέρωσε την 5η Κυριακή της Σαρακοστής στην Μαρία της Αιγύπτου για να εμπνεύσει τους πιστούς από το παράδειγμα της μετάνοιας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 27 марта, церковь молитвенно вспоминает мученицу Матрону. Святая жила на рубеже 3 и 4 веков в Салоне. Сейчас этот греческий город называется Салоники. Она была рабыней жены одного из военачальников. Хозяйка-язычница принуждала Матрону отречься от Христа. Но та продолжала тайно ходить в церковь. За это рабовладелица била девушку, запирала ее на замок, оставляла по нескольку дней без пищи и еды. Матрона и после этого продолжала исповедовать веру в Спасителя. Тогда хозяйка приказала избить рабыню до смерти и сбросить ее тело с городской стены. Впоследствии епископ Александр построил в Солуне храм во имя святой Матроны и поместил под его сводами честные останки мученицы. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святая Матрона, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μάρτυρα Ματρόνα. Έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στο Σαλούνι, που σήμερα ονομάζεται Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Ήταν σκλάβα του συζύγου ενός από τους πολέμαρχους. Η παγανιστική αφέντρα πίεζε την Ματρόνα να απαρνηθεί τον Χριστό. Αλλά η Ματρόνα συνέχισε να πηγαίνει κρυφά στην Εκκλησία. Η ιδιοκτήτρια της σκλάβας την χτύπησε γι' αυτό και την έκλεισε μέσα και την άφησε χωρίς φαγητό για αρκετές ημέρες. Η Ματρόνα συνέχισε να ομολογεί την πίστη της στον Σωτήρα ακόμη και μετά από αυτό. Η αφέντρα της διέταξε τότε να ξυλοκοπήσουν μέχρι θανάτου την σκλάβα και να ρίξουν το σώμα της από το τείχος της πόλης. Στη συνέχεια ο επίσκοπος Αλέξανδρος έχτισε μια εκκλησία στο όνομα της Αγίας Ματρόνας και τοποθέτησε κάτω από τους θόλους της τα τιμητικά λείψανα της μαρτύρος. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα της εορτής και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Ματρόνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 9 главы Евангелия от Марка, стихи с 17 по 31. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону он аплеротишка тагитиш, Тиш Салагикиш Академиш Тиш Мошхаш и Лешан Дуниш Былишев. Тин Пиражмини Киляки, когда ты дьярки, тиш Тиш Литургиеш, что Шарфодексус Науш, Дьяваштике на Апошпашма, а пото Энато Кефалю, ту Евангелию ту Марку, стихи Декаевта и Остелианда Эна, а что Акушуме.
Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь, не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, Ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его. И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет.
Και λάβων των λόγων, ένας από το πλήθος είπε: «Διδάσκαλε, έφερα προς σε το παιδί μου, που έχει καταληφθεί από πονηρόν πνεύμα, το οποίον του έχει αφαιρέσει την λαλιάν, και εις όποιον τόπον το έχω καταλάβει, το συγκλονίζει και το ρίπτει κάτω, και το κάνει να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του και να μένει ξηρών και ανέστητον. Και είπα στους μαθητάς σου να διώξουν αυτό το πονηρόν πνεύμα, και δεν εμπόρεσαν. Ο δι Ιησούς απεκρίθη εις αυτόν και είπε: «Ω γενεά που μένεις ακόμη άπιστος, παρόλα τα θαύματα που έχεις ήδη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρτε τον αυτόν σε μένα». Και έφεραν πράγματι το δαιμονισμένο παιδί. Και το πνεύμα των πονηρών, μόλις είδε τον Ιησούν, αμέσως συνεκλώνησε με σπασμούς των νέων, ο οποίος αφού έπεσε στην γην, εκυλίετο και έβγαζε αφρούς. Και ρώτησε ο Κύριος τον πατέρα του νέου: «Πόσος καιρός είναι από τότε που συνέβη αυτό?» Και εκείνος είπε: «Από την παιδική του ηλικία». Και πολλές φορές τον έριξαν εις την φωτιά και εις τα νερά, δια να τον εξοντώσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις τίποτε, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας. Ο δε Ιησούς του είπε τούτο: «Εάν σύ μπορείς να πιστεύσεις, τότε όλα θα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα». Και αμέσως πατήρ του παιδίου, με δάκρυα στα μάτια, έκραξε και είπε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ μου να ελευθερωθώ από την ολιγοπιστία και να αποκτήσω ζωντανήν πίστην». Επειδή δε ο Ιησούς είδε ότι ο λαός έτρεχε από τα διάφορα μέρη και μαζεύεται εκεί, επέπληξε το ακάθαρτο πνεύμα και του είπε: «Το πνεύμα το άλαλον και το κοφόν, εγώ σε διατάσω, έβγα από αυτόν και ποτέ πλέον να μην ξαναεισέλθεις εις αυτόν». Και το πνεύμα των πονηρών, αφού έκραξε και συνεκλώνησε πάρα πολύ των νέων, ευγήκε. Και έμεινε ο νέος σαν πεθαμένος, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη όρθιος. Όταν δε εισήλθεν ο Κύριος εις ένα σπίτι, οι μαθητές του τον ερωτούσαν ιδιαιτέρως: «Διατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε το ακάθαρτο πνεύμα?» Και εκείνος τους είπεν: «Αυτό το γένος των δαιμονίων με τίποτε άλλο δεν διώχνεται, παρά μόνον με προσευχήν και νηστείαν». Και αφού ανεχώρησαν από εκεί, επροχωρούσαν από απόμερους δρόμους διαμέσου της Γαλιλαίας, και δεν ήθελε να μάθει κανείς δια την διάβαση του αυτήν. Και τούτο, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του ιδιαιτέρως και τους επληροφορούσε ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια μοχθηρών ανθρώπων, οι οποίοι θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.
Человеческому сознанию часто очень сложно, иногда и просто невозможно понять, чем обусловлены те или иные решения Божии. Иными словами, как и в каких пропорциях в проявлениях воли Господней сочетаются милосердие и наказание, смирение и решимость, сила и смирение. Причем речь идет не только о предельно возвышенном уровне бытия Бога Троицы, но и о земном служении Христа Спасителя. Είναι συχνά πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο για τον ανθρώπινο νου, να κατανόησει τους λόγους για τις αποφάσεις του Θεού. Με άλλα λόγια, πώς και σε ποιες αναλογίες συνδυάζονται το έλεος και η τιμωρία, η ταπεινότητα και η αποφασιστικότητα, η δύναμη και η ταπεινότητα στις εκδηλώσεις της βούλησης του Θεού. Επιπλέον, δεν μιλάμε μόνο για το υπέρατο υψηλό επίπεδο της ύπαρξης του Θεού της Τριάδας, αλλά και για την γήινη διακονία του Σωτήρα Χριστού. Давайте посмотрим на прозвучавшее евангельское чтение. Сначала мы видим проявление абсолютного могущества Господа Иисуса. Ко Христу приводят бесноватого юношу, которому даже апостолы не смогли никак помочь. Возможно, дело заключалось в том, что демон оказался чрезвычайно силен. А возможно, так Бог смирил учеников, возгордившихся от мысли, что они стали избранниками небес. «Аж думето евангелику анагнужма, прото влепоме тин икзилушейтиш, а политиш зинемеш ту килю Иешу, енаш, демонижменуш неуш, одигитеш тон Христо, то напио уте и апостоли, зен бореша на воисишунме каненан тропо, Иешуш епиди о демонаш итен экшетилика ишхирош, и Иешуш о Theos та пиноши тус мацетешту, и опи эгинан эпилифани, και τιμήθηκαν από την σκέψη ότι ήταν οι εκλεκτοί του ουρανού. После одной только фразы Христовой «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него», злой дух покинул несчастного юношу. Тот, наконец, обрел свободу и радость жизни. Облегчение пришло и на сердце отца молодого человека. Именно по просьбам родителей состоялось знаменательное чудо. Апостолы, пораженные стремительным изгнанием демона, начали спрашивать учителя, почему у них не получилось справиться. «Με την εντολή του Χριστού, σε διατάζουν να βγεις από αυτόν και να μην ξαναμπείς, το κακό πνεύμα έφυγε από τον φτωχό άνθρωπο, επιτέλους ελευθερώθηκε και η χαρά της ζωής του επανήλθε, ή ανακούφιση ήρθε η πίσω στην καρδιά του πατέρα του νεαρού άνδρα». Κατόπιν αιτήματος του γωνία του έγινε ένα αξιοσημείωτο θαύμα. Οι Απόστολοι, εντυπωσιασμένοι από τον γρήγορο εξορκισμό του δαίμονα, άρχισαν να ρατούν τον δάσκαλο, γιατί απέτυχαν. Ответ Спасителя звучит одновременно смиренно и вразумляюще. Сирот не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Интересно, что слово «пост» было добавлено в более поздних рукописях Евангелия, что на самом деле не противоречит изначальной логике Христа, поскольку речь не идет о пищевом воздержании как таковом, а о духовном трезвении, иными словами, о честном понимании себя, своих сил и, самое главное, об искренней надежде на Бога. «И апандеши ту шотира акугете тапеники дидактики, авти и гении дэмбори навги пара моно ме прошевхи ке ништие». Είναι ενδιαφέρον ότι η λέξη νηστεία προσθέθηκε σε μεταγενέστερα χειρόγραφα του Ευαγγελίου, γεγονός που στην πραγματικότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με την αρχική λογική του Χριστού, διότι δεν πρόκειται για διατροφική αποχή καθ' αυτή, αλλά για πνευματική νηστεία. Με άλλα λόγια της ειλικρινούς κατανόησης του εαυτού μας, των δυνάμειων μας και κυρίως της ειλικρινούς ελπίδας μας στον Θεό. Таким образом, Господь Иисус очень кратко, но емко формулирует закон духовной жизни. С одной стороны, христианин призван откликаться на зов сердца, на призыв других людей о помощи. Но действовать нужно, руководствуясь не тщеславием или желанием прославиться, а стремлением исполнить волю Божию. А это просто невозможно без смиренной надежды на духовную поддержку Господа. Έτσι ο Κύριος Ιησούς διατυπώνει πολύ σύντομα αλλά φυλεκτικά τον νόμο της πνευματικής ζωής. Από την μία πλευρά ο χριστιανός καλείται να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της καρδιάς, στο κάλεσμα των άλλων για βοήθεια. Ωστόσο δεν πρέπει να ενεργούμε από ματαιοδοξία ή από επιθυμία αυτοδοξασίας, αλλά από επιθυμία να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι αδύνατο χαρίς στεπινή ελπίδα στην πνευματική υποστήριξη του Κυρίου. Обозначенную логику Христос не оставляет в области теории, но сам реализует ее на практике. Давайте вновь посмотрим на прозвучавший отрывок. Спаситель изгоняет из юноши демона, но отказывается принимать хвалебных отзывов. Всю честь и всю похвалу Господь Иисус переадресует Отцу Небесному, а затем произносит слова, которые потрясают апостолов. Они только что увидели великое чудо, а тут им говорят, «Мессию и царя Израиля ожидает страшная казнь». О Христос δεν αφήνει αυτή την λογική στη σφαίρα της θεωρίας, αλλά την εφαρμόζει ο ίδιος στην πράξη. Ας δούμε ξανά αυτό το χωρίο. Ο σωτήρας διώχνει τον δαίμονα από το νερό, αλλά αρνείται να δεχτεί τον επάνιο. Αλλά η τιμή και ο έπανος αποδίδονται από τον Κύριο Ιησού στον ουράνιο πατέρα του. Στη συνέχεια λέει λόγια που συγκλονίζουν τους Αποστόλους. Είναι μόλις δει ένα μεγάλο θάμα και στη συνέχεια τους λέει ότι ο Μεσσίας και Βασιλιάς του Ισραήλ θα αντιμετωπίσει μια τρομερή εκτέλεση. С точки зрения апостолов, уготованная Христу участь – безусловное проявление слабости. Но видение божественное абсолютно превосходит человеческое понимание. И смирение Спасителя перед гонителями, незлобивое принятие им казни, в конечном счете оборачивается грандиозной победой Царства Небесного над грехом, проклятием и смертью. На практике сбылись слова Христовы «Сила Божия в немощи совершается». А потому будем доверяться Господу, исполняя Его заповеди, и желая стать частью Его великого промысла о судьбах мира. Апонешко пья тон апостолон и мира то Христу ине ена, анев орон симади адинамиеш, омо что орома то Theou ксеперна аполитош тин анθρώπινη κατανόηση, και ταπείνωση το σατήρα μπροστά στους διώκτες, η αμήλικτη αποδοχή της ποινής, μετατρέπεται τελικά σε μία μεγαλειώδη νίκη της Βασιλείας των Ουρανών επί της αμαρτίας, της καταδίκης και του θανάτου. Τα λόγια του Χριστού εκπληρώνονται στην πράξη, η δύναμη του Θεού γίνεται τέλεια εν ανδυναμία. Επομένως, ας εμπιστευτούμε τον Κύριο, ας υπακούσουμε στις εντολές του και ας επιθούμε να γίνουμε μέρος της μεγάλης πρόνοιας του για το πεπρωμένο του κόσμου.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Над горою Синай высоко стояло палящее солнце. Дождя не было уже несколько месяцев. Афонский монах Паисий, приехавший сюда, чтобы пожить немного в уединении рядом с великой святыней, горой, на которой пророк Моисей разговаривал с Богом, шел шестяной банкой в руках к небольшой пещере. Там из расщелины тоненькой струйкой стекала по скале вода. Каждый день отец Паисий ставил банку в расщелину и за сутки набирал ее полную. Хватало, чтобы несколько раз в день смачивать лоб, немного попить самому и напоить птиц и зверей, собиравшихся по утрам возле его жилища. Но и это отец Паисий считал великим чудом. Посреди раскаленной от зноя пустыни Господь послал ему воду. Каждый раз, подставляя под капли свою жестянку, он чувствовал, как его сердце переполняет благодарность Богу.
Ο ήλιος έλαμπε ψηλά επάνω στο όρος Σινά. Δεν έβρεξε εδώ και μερικές μέρες. Ο Αθωνίτης μοναχός Παΐσιος, που είχε έρθει εδώ για να ζήσει για λίγο σε απομόνωση κοντά στο μεγάλο ιερό, στο όρος, στο οποίο ο μεγάλος προφήτης Μωυσής είχε διάλογο με τον Θεό, περπατούσε προς ένα μικρό σπήλαιο, κρατώντας στα χέρια του ένα μεταλλικό δοχείο. Εκεί, από τη σχισμή, έρεε λίγο νερό. Κάθε μέρα ο πατήρ Παΐσιος τοποθετούσε το δοχείο μέσα στην σχισμή και μετά από 24 ώρες το έβγαζε γεμάτο. Τον έφτανε για να βρέξει λίγο το μέτωπό του, να πίνει λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας και να προσφέρει στα πουλιά και τα ζώα που μαζεύονταν κάθε πρωί γύρω από την καλύβα του. Όμως και αυτό ο πατήρ Παΐσιος θεωρούσε ένα μεγάλο θαύμα. Μέσα στην έρημο, ο Θεός του έστελνε νερό. Κάθε φορά τοποθετώντας το δοχείο του στην σχισμή, αυτός αισθανόταν πως η καρδιά του γέμιζε ευγνωμοσύνη προς τον Θεό.
Вот и сейчас, едва услышав, как на дно банки упала первая капля, у отца Паисия на глаза навернулись слезы. Он с благоговением стал читать акафист, хвалебную песнь Пресвятой Богородицы, и слова благодарственной молитвы перемежались звуками капающей в банку воды. Прошло время, и отец Паисий вернулся с Синая на святую гору Афон. В Иверском скиту, где он поселился, Воды было предостаточно. Целый бетонный резервуар. На Афоне такие резервуары называют цистернами. Отец Паисий, не боясь остаться без воды, и мылся, и готовил, и стирал. Но однажды вдруг заметил, что в сердце его уже нет того чувства счастья от благодарности Богу, которое он испытывал на Синае, стоя у тоненькой струйки и считая падающие в банку капли.
Και αυτή τη φορά, μόνο έχοντας ακούσει πως η πρώτη σταγόνα έπεσε στο δοχείο, ο πατήρ Παΐσιος ένιωσε τα δάκρυα στα μάτια του. Αυτός άρχισε να διαβάζει τον ακάθιστο ύμνο προς την Θεοτόκο και τα λόγια της ευχαριστήριας προσευχής ακουγόταν παράλληλα με τους ήχους του νερού. Πέρασε καιρός και ο πατήρ Παΐσιος επέστρεψε από το όρο Σινά στο Άγιο Όρος. Στην σκήτη προς τιμήν της Θεοτόκου της Πορτραΐτισσας, όπου είχε εγκατασταθεί, υπήρχε αρκετό νερό. Μια μεγάλη τσιμεντένια δεξαμενή. Στον Άθο τέτοιες δεξαμενές ονομάζονται δοχεία. Ο πατήρ Παΐσιος πλένονταν, μαγείρευε και έπλαινε και τα ρούχα του. Όμως μία μέρα αυτός ξαφνικά παρατήρησε πως δεν έχει εκείνο το συνέστημα της ευτυχίας και της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, το οποίο είχε πριν στο όρο Σινά, όταν μάζευε το νερό σταγόνα σταγόνα.
«Вот до чего ты докатился», укорял самого себя отец Паисий. Он пошел в свою келью, собрал в мешок нехитрое имущество, взвалил его себе на спину и отправился на другую сторону горы. Там отец Паисий нашел пустую хижину, рядом с которой не было цистерны с водой, а стояла лишь небольшая бочка. В этой хижине монах и стал жить каждый день благодаря Бога за все, что он ему посылал.
«Мо пос борис на зис эти?» – категорусе тон эавто ту патир Паисиус. Автос пиги сто кели ту, мазепсе та прагмата сенан сако, τον έβαλε στην πλάτη του και πήγε στην άλλη πλευρά του όρους. Εκεί ο πατήρ Παΐσιος βρήκε μια καλύβα, κοντά στην οποία δεν υπήρχε δεξαμενή αποθήκευση νερού, αλλά μόνο ένα μικρό βαρέλι. Σε εκείνη την καλύβα, ο μοναχός εγκαταστάθηκε και κάθε μέρα ευγνωμονούσε τον Θεό για κάθε πράγμα το οποίο αυτός του έστελνε.
В хижину к отцу Паисию за духовным советом приезжали тысячи людей со всего света. Мудрого монаха, всегда помогающего в трудных ситуациях, они почтительно называли старцем. «Добрый Бог подает нам щедрые благословения», говорил афонский старец Паисий Святогорец. «Но в изобилии душа человека черствеет. Он быстро забывает о благодарности Богу. Принимай его дары как должное. Господь может обойтись и без нашей благодарности, но благодарность Богу приносит пользу прежде всего нам самим. Не будем же равнодушны и бесчувственны, но станем благодарить и славословить Господа даже за все то малое, что Он по великой своей милости нам подает».
Στην καλύβα του πατρός Παϊσίου για την πνευματική συμβουλή ερχόταν χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Τον σοφό μοναχό που πάντα προσπαθούσε να βοηθά σε δύσκολες καταστάσεις τον έλεγαν γέροντα. «Ο καλός Θεός μας στέλνει τις γενναιόδωρες ευλογίες Του», έλεγε ο θανήτης γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Όμως στην αυθονία η ψυχή του ανθρώπου γίνεται σκληρή. Πολύ γρήγορα ξεχνά για την ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και δέχεται κάθε δώρο ως κάτι δεδομένο. Ο Θεός θα τα καταφέρει και δίχως την ευγνωμοσύνη μας. Αλλά η ευγνωμοσύνη κάνει καλό πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Ας μην είμαστε διάφοροι, ας είμαστε ευγνώμονες, ας δοξάσουμε τον Θεό για κάθε μικρό πράγμα που Αυτός με το μεγάλο ελεός Του μας στέλνει.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Λαύρ Παύλοφ.
Теплым весенним утром 1860 года практически никто из жителей Ставрополя не смог остаться дома. Едва рассвело, горожане устремились к соборной горе, чтобы стать свидетелями грандиозного события. На царь-звонница Казанского собора должен был заговорить новый колокол. Огромный, в 500 с лишним пудов, он таинственно темнел в сводчатых прорезях колокольни. Но вот рассветную тишину прорезал его первый удар, гулкий и торжественный. Потом еще один и еще. Колокол благовестил к литургии, а люди восторженно ахали, хлопали в ладоши и подбрасывали вверх шапки.
Ένα ζεστό, ανοιξιάτικο πρωινό, το 1860, σχεδόν κανείς στην Σταυρούπολη δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι του. Μόλις ξημέρωσε, οι κάτοικοι της πόλης έσπευσαν στο βουνό, σαν μπόρναγια, για να δουν με τα μάτια τους ένα μεγάλο γεγονός. Μια νέα καμπάνα επρόκειτο να χτυπήσει στο τσαρικό καμπαναριό του καθεδρικού ναού του Καζάν. Μια τεράστια, πάνω από 500 κιλά, καμπάνα, σκούρενε μυστηριωδώς στα θολωτά ανοίγματα του καμπαναριού. Αλλά το πρώτο της χτύπημα, ηχηρό και πανηγυρικό, διέσχιζε την σιωπή της αυγής. Μετά άλλο ένα και άλλο ένα. Η καμπάνα χτυπούσε για τη λειτουργία. Κοβόταν η ανάσα των ανθρώπων που χειροκροτούσαν και πετούσαν τα καπέλα τους στον αέρα.
Многократно превосходящий по размеру все остальные колокола в Ставрополе, этот сразу же окрестили местным царь-колоколом. Шепотом сообщали друг другу, отлит он на деньги Лавра Ермоловича Павлова, известного и уважаемого в городе человека, служащего, имеющего кроме того еще и собственное дело. Только это секрет. Сам Павлов никакой огласки, а тем более славы, не желает.
Ήταν η μεγαλύτερη καμπάνα στη Σταυρούπολη και αμέσως ονομάστηκε η τοπική καμπάνα του Τσάρου. Ψιθύριζαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Η καμπάνα κατασκευάστηκε με τα χρήματα του Λαύρ Γερμόλαβιτς Παύλαφ, ενός γνωστού και σεβαστού δημόσιου υπάλληλου στην πόλη, ο οποίος είχε επίσης την δική του επιχείρηση. Αλλά ήταν μυστικό. Ο ίδιος ο Παύλαφ δεν θέλει καμία δημοσιότητα. Πόσο μάλλον φήμη.
Лавра с юных лет привлекала предпринимательская деятельность. Он видел в ней далеко не только способ обогащения, а прежде всего тонкую и интересную науку. Однако с успехом окончив Московское коммерческое училище, молодой человек не смог сразу применить полученные знания на практике. Началась Крымская война, и Павлова призвали в армию. Служить ему, правда, из-за крайней болезненности пришлось недолго, но даже за короткое время он сумел проявить себя и возвратился с фронта с медалью за храбрость.
Ο Λαύρ Γερμόλαβιτς προσελκύστηκε από νεαρή ηλικία στην επιχειρηματικότητα. Είδε σε αυτήν όχι μόνο έναν τρόπο να πλουτίσει, αλλά κυρίως μια λεπτή και ενδιαφέρουσα επιστήμη. Ωστόσο, όταν αποφύτησε με επιτυχία από μια εμπορική σχολή της Μόσχας, ο νεαρός δεν μπόρεσε να εφαρμόσει αμέσως τις γνώσεις του στην πράξη. Ξέσπασε ο Κρυμαϊκός πόλεμος και ο Παύλαφ κατατάχθηκε στον στρατό. Είχε κακή υγεία όμως και υπηρέτησε για λίγο καιρό. Αλλά κατάφερε να αναδείξει τον εαυτό του και επέστρεψε από το μέτωπο με ένα μετάλλιο Ανδρείας.
Вернувшись в Ставрополь, Павлов открыл контору по сделкам с землей, но одним лишь частным бизнесом ограничиваться не захотел и поступил на государственную службу. Помимо прочего, в его обязанности входил контроль над продовольственным обеспечением губернских тюрем и больниц. Специфическая направленность работы очень скоро заставила успешного предпринимателя и умного, тонко чувствующего человека задуматься о том, что рядом всегда есть кто-то, кому необходима помощь. А он, Лавр Ермолович Павлов, слава богу, имеет и силы, и средства, чтобы эту помощь оказать.
Όταν επέστρεψε στην Σταυρούπολη, ο Λαύρ Γερμόλαβιτς άνοιξε ένα γραφείο για συναλλαγές γης, αλλά δεν ήθελε να περιοριστεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και βρήκε δουλειά στον δημόσιο τομέα. Μεταξύ άλλων, τα καθήκοντά του περιλάμβαναν τον έλεγχο εστίασης στις επαρχιακές φυλακές και τα νοσοκομεία. Η ιδιαιτερότητα της εργασίας του τον έκανε σύντομα έναν επιτυχημένο επιχειρηματία και έξυπνο, ευαίσθητο άνθρωπο, ο οποίος συνειδητοποιούσε ότι πάντα υπήρχε κάποιος κοντά του που χρειαζόταν βοήθεια. Και ο ίδιος, ο Λαύρ Γερμόλαβιτς Παύλαφ, δόξα τω Θεώ, είχε τόσο τη δύναμη όσο και τα μέσα για να προσφέρει αυτήν τη βοήθεια.
Так началась новая жизнь Лавра Павлова. Жизнь подлинного благотворителя, человека, способного поставить нужды ближнего выше своих собственных. И колокол для Ставропольской царь-звонницы был далеко не единственным его благодеянием. В 1849 году Лавр Ермолович оказал большую поддержку только что открывшемуся Александровскому институту благородных девиц. Строительство двухэтажного каменного здания – 5 000 рублей на первые нужды, еще 10 000 рублей на брачный капитал для беднейших выпускниц.
Έτσι ξεκίνησε η νέα ζωή του Λαύρου Παύλοφ, η ζωή ενός πραγματικού φιλανθρώπου, ενός ανθρώπου ικανού να βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του. Και η καμπάνα για το καμπαναριό του Τσάρου, της Σταυρούπολης, δεν ήταν η μόνη ευεργεσία του. Το 1849 ο Λαύρ Γερμόλαβιτς προσέφερε μεγάλη υποστήριξη στο νεοσύστατο Ινστιτούτο Αλεξάνδραυσκι για τις ευγενείς παρθένες. Υποστήριξε την κατασκευή ενός διόροφου πέτρινου κτηρίου, έδωσε 5.000 ρούβλια για τις πρώτες ανάγκες και 10.000 ρούβλια για το κεφάλαιο γάμου για τις φτωχότερες από φύτους.
Другой дом Павлов выстроил и пожертвовал Владимиро-Андреевскому православному братству. При его поддержке было организовано убежище для беспризорных детей. 200 бездомных подростков нашли там и кров, и пищу, и заработок. В этом же здании чуть позже открылась бесплатная столовая для бедных и народная читальня.
Ο Λαύρ Παύλοφ έκτισε και δόρισε ένα ακόμη σπίτι στην Ορθόδοξη Αδελφότητα του Αγίου Βλαδίμηρου και του Αγίου Ανδρέα. Με την υποστήριξή του δημιουργήθηκε εκεί ένα καταφύγιο για παιδιά του δρόμου. 200 άστεγοι έφηβοι βρήκαν εκεί στέγη, τροφή και έσοδα. Λίγο αργότερα άνοιξε στο ίδιο κτίριο μια δωρεάν καντίνα για τους φτωχούς και ένα δημόσιο αναγνωστήριο.
Поистине замечательным было усердие Лавра Ермоловича к церкви. Для строящегося Софийского храма он заказал в Московской академии художеств несколько икон. На нужды Троицкого собора, Варваринской и Георгиевской церквей он открыл на вечное пользование специальный капитал в 12 000 рублей, проценты с которого храмы могли использовать по своему усмотрению на ремонт или приобретение необходимой утвари.
Ο ζήλος του Λαύρ Γερμόλαβιτς για την Εκκλησία ήταν πραγματικά αξιοσημείωτος. Παρήγγειλε μερικές εικόνες από την Ακαδημία Τεχνών της Μόσχας για την υποανέγερση Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Για τις ανάγκες του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος, της Εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας και του Ναού του Αγίου Γεωργίου άνοιξε για παντοτινή χρήση ένα ειδικό κεφάλαιο 12.000 ρουβλιών, τους στόκους του οποίου οι εκκλησίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους για την επισκευή ή την αγορά των απαραίτητων σκευών.
По сей день хранится в Ставропольском государственном архиве завещание Лавра Павлова, которое красноречиво свидетельствует о неизмеримой доброте его сердца. В свои последние минуты он не забыл ни о храмах, ни о бедных студентах и гимназистах. Он вспомнил даже о чернорабочих, приезжающих в Ставрополь на заработки из других губерний. Павлов завещал средства на открытие для них бесплатной амбулатории.
Мехри сімера і діатіки ту Лавр Павлов філасите ста кратика архія ті Ставрополіс, η οποία μαρτυρά εύγλωτα την αμέτρητη καλοσύνη της καρδιάς του. Στις τελευταίες του στιγμές δεν ξέχασε ούτε τις εκκλησίες, ούτε τους φτωχούς μαθητές και φοιτητές. Θυμόταν ακόμη και τους εργάτες που έρχονταν στη Σταυρούπολη για να εργαστούν από άλλες επαρχίες. Ο Παύλοφ κληροδότησε τα χρήματα για να ανοίξει ένα δωρεάν ιατρείο για αυτούς.
Отдельным пунктом оговаривалась безвозмездная передача городу участков 20 с лишним квадратных сажений. Непременным условием ставилось строительство на нем домов для беднейших семейств города и церкви во имя преображения Господня, а также бесплатного двухклассного училища. Воля Лавра Ермоловича была исполнена. Сам же он нашел свой последний приют неподалеку, обеспечив при этом одного из бедных жителей города заработком. В своем завещании он назначил пожизненное ежемесячное жалование в 150 рублей тому, кто возьмется выращивать цветы и читать псалтырь на месте его упокоения.
Μια ξεχωριστή ρήτρα προέβλεπε την δωρεά γης στην πόλη άνω των 20 τετραγωνικών Σάζεν. Ο απαραίτητος όρος ήταν να χτιστούν στην περιοχή σπίτια για τις φτωχότερες οικογένειες της πόλης και μια εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, καθώς και ένα δωρεάν σχολείο δύο τάξεων. Η διαθήκη του Λαύρ Γερμόλαβιτς εκτελέστηκε. Ο ίδιος βρήκε το τελευταίο του καταφύγιο εκεί κοντά, παρέχοντας σε έναν από τους φτωχούς της πόλης ένα εισόδημα. Στην διαθήκη του όρισε μηνιαίο ισόβιο μισθό 150 ρούβλια σε όποιον αναλάμβανε να καλλιεργεί τα λουλούδια και να διαβάζει το ψαλτήρι στον τόπο ταφής του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
монастыре Оптина-Пустынь с самого утра было многолюдно. Народ, крестьяне из окрестных сел, городские купцы, благородные господа и дамы, приехавшие издалека, вереницей тянулся к келье монаха Илариона. Живший в монастыре уже много лет, монах и в обители, и за ее пределами прославился как мудрый наставник, утешитель и неустанный молитвенник. Люди со всех концов России съезжались к нему за добрым советом.
Στην ιεράμονη της Όπτινα, πρωί-πρωί υπήρχε πολύς κόσμος. Οι χωριανοί από τα γύρω χωριά, οι έμποροι της πόλης, οι ευγνώμονοι κύριοι και κυρίες που ήρθαν από μακριά, όλοι κατευθύνονταν στο κελί του μοναχού Ιλαρίων. Ο μοναχός αυτός που ζούσε στο μοναστήρι εδώ και πολλά χρόνια ήταν γνωστός ανάμεσα στους ανθρώπους ως σοφός δάσκαλος, παρηγορητής και ακούραστος προσευχητής. Οι άνθρωποι από όλες τις γωνίες της Ρωσίας ερχόταν σε αυτόν για να ακούσουν τον καλό του λόγο.
В тот день к отцу Илариону привели душевно больную женщину. Монах ласково встретил гостью, усадил рядом с собой на табурет и повел приветливую беседу. Женщина молча слушала монаха, но потом вдруг замахала руками и стала изрыгать на отца Илариона отборную брань. Испуганный келейник, помощник монаха, хотел было увести больную, но отец Иларион жестом приказал ему выйти за дверь, а сам стал возносить горячие молитвы о несчастной.
Εκείνη την ημέρα στον πατήρ Ιλαρίον ήρθε μια παράφρονη γυναίκα. Ο μοναχός την υποδέχθηκε χαρούμενα, την έβαλε να καθίσει κοντά του και άρχισε να μιλάει. Η γυναίκα τον άκουγε σιωπηλά, αλλά ξαφνικά άρχισε να κουνάει τα χέρια της και να βρίζει τον πατήρ Ιλαρίον. Ο τρομαγμένος βοηθός μοναχός ήθελε να την βγάλει έξω, όμως ο πατήρ Ιλαρίον τον σταμάτησε και του ζήτησε να βγει από το κελί, ενώ ο ίδιος άρχισε να προσεύχεται εντατικά για την καημένη.
Постепенно лицо женщины прояснилось, она пришла в полное сознание и со слезами смогла исповедать отцу Илариону свои грехи, следствием которых и была ее тяжкая душевная болезнь. Спокойная и радостная вышла женщина от монаха. Келейник отца Илариона, не зная, что произошло в келье во время его отсутствия, вошел к монаху и со вздохом проговорил: «И по что вы ее только, батюшка, сразу не отправили во свояси? Вон она какая, буйная, бранится». Но отец Иларион только покачал головой. «А душа-то как же?» — спросил он келейника. «Душа ведь у нее такая же, как у нас с тобой».
Сига-сига στη γυναίκα επέστρεψε η συνείδησή της και αυτή εξομολογήθηκε στον πατήρ Ιλαρίον ότι η πνευματική ασθένειά της ήταν αποτέλεσμα των αμαρτιών της. Η γυναίκα βγήκε από το μοναχό ήσυχη και χαρούμενη. Ο βοηθός του πατρός Ιλαρίων, μην ξέροντας τι είχε γίνει στο κελί, μπήκε μέσα και είπε: «Γιατί, πάτερ, δεν την διώξατε? Πολύ θυμωμένη ήταν και έβριζε». Αλλά ο πατήρ Ιλαρίων μονοκούνησε το κεφάλι του. «Αλλά η ψυχή», ρώτησε τον βοηθό του, «έχει την ίδια ψυχή με εμάς».
Не облик только внешний должно видеть в людях, но и душу, образ и подобие Божие, говорил отец Иларион Оптинский, которого за мудрость и великое человеколюбие благоговейно называли старцем Иларионом Оптинским. А единой человеческой души и весь мир не стоит.
Δεν πρέπει να βλέπουμε στους ανθρώπους μόνο την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά και την ψυχή, την ομοίωση του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιλαρίων της Όπτινα, τον οποίο για την σοφία και την μεγάλη αγάπη του απέναντι στους ανθρώπους τον ονόμαζαν γέροντα Ιλαρίων της Όπτινα. Μια ανθρώπινη ψυχή κοστίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Екатерина Максимова и Владимир Васильев.
Зрители, видевшие, как танцуют Екатерина Максимова и Владимир Васильев, очарованные легкостью и красотой их движений, невольно думали, что артисты и живут так же, легко, красиво. Ни для кого не было секретом, что золотая пара русского балета еще и пара супружеская. Но, по выражению самого Васильева, их семейная жизнь была похожа на реку, которая не течет ровно, а порой волнуется и выходит из берегов. Катя и Володя учились в одном классе Московского хореографического училища. Володя был самым способным мальчиком, Катя – самой одаренной девочкой. В первый раз их поставили в пару в 10 лет. Катя танцевала, отвернувшись от партнера. Педагог попросил ее повернуть к Володе лицо. Катя не отреагировала, она стеснялась. «С годами пройдет», – сказала учительница. С годами не только прошло, но и переросло в любовь.
Οι θεατές που κάποτε είχαν δει το χορό της Εκατερίνης Μαξίμοβα και του Βλαντίμιρ Βασίλευ ήταν πλήρως γοητευμένοι από την ελαφρότητα και την ομορφιά των κινήσεών τους και νόμιζαν πως η ζωή των ηθοποιών είναι εξίσου ανάλαφρη και όμορφη. Δεν ήταν μυστικό για κανέναν πως το χρυσό ζευγάρι του ρωσικού μπαλέτου ήταν σύζυγοι. Όμως σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Βασίλευ, η οικογενειακή του ζωή ήταν σαν ποτάμι που ρέει ήσυχα, αλλά μερικές φορές ξεχυλίζει. Η Κάτια και ο Βαλόντια πήγαιναν σε μια τάξη της χορεογραφικής σχολής της Μόσχας. Ο Βαλόντια ήταν το πιο ταλαντούχο αγόρι, ενώ η Κάτια το πιο ταλαντούχο κορίτσι της ομάδας. Για πρώτη φορά χόρεψαν ως ζευγάρι στην ηλικία των 10 ετών. Η Κάτια χόρευε μην κοιτάζοντας τον παρτενέρ της. Η καθηγήτρια την παρακάλεσε να γυρίσει το κεφάλι της στον Βαλόντια. Όμως η Κάτια αγνόησε τα λόγια αυτά, επειδή ντρεπόταν πολύ. «Θα τα καταφέρει με το πέρασμα του χρόνου», είπε η καθηγήτρια. Και όντως, με το πέρασμα του χρόνου, η ντροπαλή αυτή αίσθηση μεταμορφώθηκε σε αγάπη.
После школы Володя и Катя стали супругами. Им было легко друг с другом. Никаких бытовых недоразумений, кому выносить мусор или мыть посуду, не возникало. У кого есть свободное время, тот и хозяйничал. Другое дело – работа в Большом театре. Тут случались такие творческие ссоры, что коллеги, наблюдая, как супруги выбегают из репетиционного зала, хлопая дверьми, всякий раз думали, что это окончательный и бесповоротный разрыв. Но недаром Васильев называл жизнь с Максимовой «рекой». Если про нее писать стихи, то и название было бы соответствующее – «река счастья».
Μετά την αποφύτηση από την σχολή, ο Βαλόντια και η Κάτια παντρεύτηκαν. Όλα ήταν καλά. Δεν είχαν καθόλου καυγάδες λόγω των υποχρεώσεων του σπιτιού. Εκείνος που είχε ελεύθερο χρόνο τις εκπλήρωνε. Άλλο πράγμα ήταν η δουλειά στο θέατρο Μπαλσόι. Μερικές φορές οι σύζυγοι είχαν τους έτσι λεγόμενους δημιουργικούς καυγάδες. Οι συνάδελφοί τους, παρατηρώντας τους σύζυγους που βγαίνουν από την αίθουσα για πρόβες, χτυπώντας τις πόρτες, κάθε φορά σκέφτονταν πως αυτή θα ήταν η τελευταία τους. Ο Μασαβασίλεφ, όχι τυχαία, σύγκρινε την ζωή τους με το ποτάμι. Εάν κάποιος έγραφε ποίηματα γι' αυτό, οπωσδήποτε θα το ονόμαζε «Το ποτάμι της ευτυχίας».
Максимова говорила, что Васильев все время признавался ей в любви. По самому незначительному поводу. Такому, как, например, вкусный обед. Васильев же убежден, что мало говорил жене о чувствах. Но любовь – это в первую очередь поступки. И именно любовь мужа поставила Екатерину на ноги после травмы позвоночника. Врачи были уверены – ни танцевать, ни даже ходить Максимова больше не будет. Владимир не мог в это поверить, и на одном кремлевском приеме попросил руководство страны о помощи в лечении. Отчаянная попытка спасти жену возымела действие. Максимову положили в лучшую больницу, к лучшим врачам. После операции Владимир разработал для супруги упражнения, сам занимался с ней, и Екатерина вернулась на сцену. И танцевала потом еще 20 лет. Но тот первый после травмы спектакль артистки Большого запомнили надолго. За кулисами толпился народ. Все были готовы в любой момент поддержать, не дать упасть маленькому эльфу Кате Максимовой. Васильев танцевал, вывернув шею, чтобы ни на секунду не терять жену из виду. А когда опустили занавес, супругам аплодировали все, кто танцевал в тот вечер. Это были аплодисменты великой любви.
И Максимова θυμότανε, πως ο Васильев συνέχεια της έλεγε τα λόγια αγάπης. Μερικές φορές για κάτι ασήμαντο, για παράδειγμα, για το νόστιμο γεύμα. Ενώ ο ίδιος ο Βασίλευ νόμιζε πως έλεγε λίγο για τα συναισθήματά του. Όμως την αγάπη πρώτα απ' όλα αποτελούν οι πράξεις. Και ήταν η αγάπη που οδήγησε τον Βασίλευ να θεραπεύσει την Εκατερίνη μετά τον τραυματισμό της σπονδυλικής της στήλης. Οι γιατροί ήταν ακλόνητοι, λέγοντας πως η Μαξίμοβα δεν θα μπορέσει ούτε να χορέψει, αλλά ούτε και να περπατήσει ξανά. Ο Βασίλευ δεν μπόρεσε να πιστέψει σε αυτό και σε μία από τις δεξιώσεις παρακάλεσε τις αρχές της χώρας για βοήθεια. Η απελπισμένη προσπάθεια να σώσει την γυναίκα του βρήκε επιτυχία. Η Μαξίμοβα θεραπευόταν στο καλύτερο νοσοκομείο και με τους καλύτερους γιατρούς. Μετά την εγχείρηση, ο Βλαντίμιρ ο ίδιος επεξεργάστηκε ένα σχέδιο ασκήσεων για αυτήν και ο ίδιος τις έκανε μαζί της και επιτέλους η Εκατερίνη επέστρεψε στην σκηνή και χόρευε για τα επόμενα 20 χρόνια. Όμως εκείνη η πρώτη μετά τον τραυματισμό παράσταση έκανε μεγάλη εντύπωση στους ηθοποιούς του Μπολσόη. Όλοι συγκινιόντανε επειδή δεν θέλαν έτσι ώστε το μικρό αγερικό, η Κάτια Μαξίμοβα, να πέσει. Ο Βασίλευ χόρευε συνεχώς παρατηρώντας και ελέγχοντας το χορό της γυναίκας του. Και όταν η παράσταση τελείωσε, τους συζύγους τους χειροκρότησαν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών. Αυτά ήταν χειροκροτήματα της μεγάλης αγάπης.
Они были знакомы 60 лет, вместе прожили 50. И все эти годы не расставались. Вместе в школе, в театре, на гастролях, дома. У них и в мыслях никогда не было, что отпуск можно провести раздельно. Максимова всегда чувствовала поддержку мужа и его самую надежную защиту. Он и не мог быть иным, ведь рядом находилась маленькая великая женщина. Так называл Катю Владимир Викторович. У них был любимый дом в Костромской области. Там супруги проводили по 2 месяца в году. Гений танца Васильев латал крышу, чинил моторную лодку и рисовал. Его Екатерина Великая собирала грибы, разгадывала кроссворды и читала книги. Екатерина Максимова ушла из жизни в православный праздник поминовения усопших – Радоницу. Свой 70-летний юбилей Владимир Васильев встречал уже без жены.
Ήταν γνωστή για 60 χρόνια, έχοντας ζήσει μαζί 50 από αυτά. Και όλα αυτά τα χρόνια βρισκόταν μαζί. Μαζί ήταν στο σχολείο, στο θέατρο, στις περιοδίες και στο σπίτι. Δεν είχαν ούτε μία σκέψη να πάνε για διακοπές χωριστά. Η Μαξίμοβα πάντα αισθανόταν την υποστήριξη του άντρα της και την μεγάλη προστασία του. Αυτός δεν μπορούσε να είναι διαφορετικός, αφού κοντά του βρισκόταν η μικρή, μεγάλη γυναίκα. Έτσι έλεγε την Κάτια ο Βλαντίμιρ Βασίλευ. Είχαν το αγαπημένο του σπίτι στην επαρχία της πόλης Καστραμά. Εκεί οι σύζυγοι περνούσαν 2 μήνες το χρόνο. Ιδιοφυής του χορού, ο Βασίλευ έφτιαχνε την στέγη, μερικές φορές την βάρκα, αλλά επίσης ζωγράφιζε. Η μεγάλη Εκατερίνη μάζευε μανιτάρια, έλυνε σταυρόλεξα και διάβαζε βιβλία. Η Εκατερίνη Μαξίμοβα πέθανε την ορθόδοξη μέρα της μνήμης των νεκρών, στην Ράντονιτσα. Ο Βλαντίμιρ Βασίλευ συμπλήρωσε τα 70 του χρόνια δίχως τη γυναίκα του.
В Лондоне есть балетная школа London Body School, а в ней зал Катя и Володя, названный в честь Максимовой и Васильева. Сегодня в этом зале занимаются дети. С творчеством русских артистов они знакомы не хуже тех детей, что в 70-е и 80-е годы росли в Советском Союзе и прекрасно знали Машу и принца из балета «Щелкунчик». Этот спектакль с участием Максимовой и Васильева показывали по телевизору ежегодно. 31 декабря.
Στο Λονδίνο υπάρχει μια σχολή μπαλέτου, London Body School, και στην σχολή υπάρχει μια αίθουσα με την ονομασία Κάτια και Βαλόντια προς τιμή της Μαξίμοβα και του Βασίλευ. Σήμερα σε αυτήν την αίθουσα διοργανώνονται μαθήματα για παιδιά. Αυτά ξέρουν εξίσου καλά την επαγγελματική ιστορία των ηθοποιών, όπως την γνώριζαν τα σοβιετικά παιδιά των δεκαετιών του 70 και του 80, που ήξεραν καλά τη Μάσα και τον πρίγκιπα από το μπαλέτο «Σελκούντσικ», που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Καριοθράφστης». Αυτή η παράσταση μεταδιδόταν τηλεοπτικά ετήσια στις 31 του Δεκέμβρη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России – расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.